Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami edisi hari Minggu. Kami awali siaran kami dengan warta berita, diikuti sorotan minggu ini, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian sebagai penutup, kami akan hadirkan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami bacakan warta berita oleh Suprapto, sari berita penting. Wakil Presiden M. Yusuf Kala menyampaikan duka cita dan simpati kepada masyarakat Donggala yang menjadi korban dari gempa bumi 7,7 skala Richter dan tsunami yang menerjang wilayah tersebut pada hari Jumat. Pemerintah lakukan tanggap darurat bencana Palu dan Donggala. Berita selengkapnya. Wakil Presiden M. Yusuf Kala menyampaikan duka cita dan simpati kepada masyarakat Donggala yang menjadi korban dari gempa bumi 7,7 skala Richter dan tsunami yang menerjang wilayah tersebut pada hari Jumat. Wakil Presiden M. Yusuf Kala saat transit di Hong Kong Sabtu siang waktu setempat mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima terakhir, korban jiwa akibat bencana tersebut telah mencapai 384 orang dan diperkirakan terus bertambah. Sementara itu, sejumlah pejabat pemerintah telah berada di Donggala, diantaranya Menko Polhukam RI Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Panglima TNI Hadi Cahyanto, Mendagri RI Cahyokumolo, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial RI Agus Gumilang Kartasasmita, Menko Minfo RI Rudiantara, Kepala Basarnas Matsya TNI Sewugi dan Wakapolri Komjen Polisi Aridono Sukmanto. Para pejabat pusat tersebut bersama dengan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola menggelar rapat koordinasi awal penanganan darurat bencana Palu bertempat di tenda darurat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pemerintah melakukan tanggap darurat bencana Kota Palu dan Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah usai dilanda gempa dan tsunami. Puan Maharani dalam siaran pers di Jakarta Sabtu menyatakan turut berbelasungkawa atas bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Semoga masyarakat Palu selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan tersebut. Puan mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengambil langkah cepat sehingga korban terdampak gempa dan tsunami di Palu dapat segera tertangani meskipun dengan akses terbatas. Dia meminta agar evakuasi segera dilakukan terhadap korban terdampak ditempatkan di lokasi yang aman. Puan Maharani juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan korban terdampak gempa dan tsunami di Palu. Tentara Nasional Indonesia TNI mengirimkan Satuan Tugas Satgas Kesehatan TNI berkekuatan 50 prajurit untuk membantu korban gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Satgas ini merupakan bagian dari Batalion Kesehatan Yonkes 2/2 Kostrat dengan dipimpin Komandan Yonkes 2 Kostrat Mayor CKM Jeffrey Frederick Londong. Pasukan Satgas Kesehatan TNI ini berangkat menggunakan pesawat Hercules jenis C-130A-1312 milik TNI Angkatan Udara. Mereka berangkat melalui Pangkalan Udara Lanut TNI AU Abdurrahman Saleh Malang, Sabtu 29 September. Panglima Divisi 2 Kostrat Mayor Jenderal TNI Marga Taufik dalam keterangan tertulisnya Minggu 30 September menjelaskan, Satgas Kesehatan TNI dari Yonkes 2/2 Kostrat membawa berbagai perlengkapan kesehatan meliputi modul bedah, modul volume, modul perawatan, modul gawat darurat, modul farmasi, makanan, dan tenda rumah sakit lapangan. Ia juga menjelaskan pengiriman bantuan Satgas Kesehatan TNI ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo melalui Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto. Mereka diinstruksikan untuk segera memberikan penanganan korban gempa bumi dengan cepat untuk mengantisipasi gempa susulan yang terjadi. Uni Eropa menawarkan dukungan penuh bagi Indonesia setelah gempa bumi dan tsunami yang terjadi di kota Palu dan sekitarnya pada Jumat 28 September petang. Bahkan Uni Eropa telah mengaktifkan layanan pemetaan satelit darurat Copernicus untuk membantu pihak berwenang. Pernyataan tersebut disampaikan perwakilan tinggi Uni Eropa atau Wakil Presiden Komisi Eropa Federica Mogherini dan Komisaris untuk Bantuan Kemanusiaan dan Manajemen Krisis Christos Stylianides melalui siaran pers yang dikutip Antara di Jakarta Sabtu 29 September malam. Uni Eropa menegaskan dukungannya bagi rakyat Indonesia pada masa sulit ini dan akan terus memantau situasi untuk memobilisasi lebih banyak bantuan. Dalam pernyataan tersebut, Uni Eropa juga mengungkapkan duka cita kepada keluarga ratusan korban meninggal dunia juga luka-luka. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengaku mengalami kesulitan melakukan pemetaan dan pendataan dampak kerusakan secara detail akibat gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah Jumat 28 September. Karena itu, BNPB meminta bantuan PBB untuk akses citra satelit dan bisa mendapatkan data. Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwonugroho saat konferensi pers di Jakarta Sabtu 29 September mengatakan, BNPB bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 telah meratifikasi dan meminta kepada Badan PBB UN Spreader untuk mendapatkan kemudahan akses citra satelit resolusi tinggi. Data citra satelit itu akan menjadi bahan untuk analisis mengetahui dampak kerusakan di daerah terdampak gempa dan tsunami karena jalur darat belum bisa ditempuh dan komunikasi terputus. Ia menjelaskan Kepala BNPB, Menteri hingga Tentara Nasional Indonesia TNI akan melaporkan situasi dan kondisi terkini Sulawesi Tengah pada Presiden dan Kepala Negara akan menentukannya. Jadi, apakah terbuka menerima bantuan internasional itu tergantung Presiden. Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp560 miliar rupiah untuk penanganan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada Jumat 28 September. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta Sabtu malam mengatakan, dana ini merupakan dana siap pakai on-call yang berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Ia menjelaskan proses pencairan itu segera dilakukan paling cepat pada Minggu 30 September agar BNPB bisa segera melakukan upaya penanganan bencana. Melalui pencairan dana tersebut, pemerintah berkomitmen fokus melaksanakan penyelamatan maupun penanganan terhadap para korban terlebih dahulu. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan dana tersebut dapat bertambah melalui pos belanja mendesak dari bagian anggaran Bendahara Umum Negara BABUN yang bisa dicairkan sesuai dengan kebutuhan. Sri Mulyani juga memastikan dana tersebut belum digunakan untuk rehabilitasi sarana infrastruktur karena prioritas utama adalah penanganan terhadap korban terdampak bencana alam. Atlet balap sepeda Jainal Fanani dari Trail Factory Team Bolo 1000 berhasil merebut posisi pertama di kejuaraan terbuka Rhino Mountain Bike Cross Country Marathon MTB XCM di Tanjung Lesung, Banten, Sabtu 29 September 2018. Dia mencatatkan waktu tercepat dengan total waktu tempuh 1 jam 55 menit 23 detik. Posisi kedua direbut pembalap Rafi KM Farisi dari Pacific Bike dengan waktu tempuh 1 jam 57 menit 23 detik dan pembalap Denny Ari Yulianto dari klub ISI Cilegon MG Bike Cilegon Banten di posisi ketiga dengan waktu tempuh 2 jam 7 menit 12 detik. Meskipun sempat salah arah, namun Fanani mampu menyentuh garis finish di posisi pertama. Ditemui setelah kejuaraan di Tanjung Lesung pada Sabtu 29 September 2018, Jainal mengungkapkan apa yang membuatnya salah arah dan kejuaraan Asia Series yang akan diikuti berikutnya di Cikole, Jawa Barat.
Saya udah ninggal yang nomor 2 itu 4 menit. Terus yang nomor 2 juga kesasar juga. Saya diem di kilometer 16 saya. Katanya panitia, ini kurang berapa kilo? Saya tanya, ini kurang 38 katanya. Oh, saya nyasar. Saya diem di situ. Terus 4 menit dia datang. Terus saya balik lagi. Asia Series itu XCO. Kalau ini kan XM Marathon kan. Kalau di Cikole itu XCO. XCO itu XC Olympic. Jadi kita nge-lap. Ya, 4 kilo itu kita nge-lap ya, ditempuh 1,5 jam.
Sementara itu, kelas Women Oven berhasil ditaklukkan oleh pembalap asal klub Batik Air Racing Team, Noviana, pada posisi pertama dengan catatan waktu 2 jam 42 menit 52 detik. Di posisi kedua dan ketiga masing-masing direbut oleh Roni Dah dengan waktu tempuh 2 jam 48 menit dan 49 detik serta Siti Supi Khalifah dari pengurus cabang ISI Kabupaten Bogor dengan waktu tempuh 2 jam 54 menit 20 detik. Kejuaraan terbuka Rintu Mountain Bike Cross Country Marathon MTB XCM yang diselenggarakan pada 29 September 2018 di Tanjung Lesung ini termasuk dalam rangkaian acara Festival Tanjung Lesung yang sedang dirintis oleh pemerintah Provinsi Banten untuk memperkenalkan beberapa objek wisata andalan mereka. Saudara, sekian warta berita dari Air Road Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Tema Hari Jadi Radio Republik Indonesia ke-73 tahun ini, Dari Sini Indonesia Masih Ada dan Terus Ada. Tajuk ini dipetik dari sejarah Radio Rimba Raya, Bener Meriah, 350 km dari ibu kota Banda Aceh. Mengingatkan kita bahwa pada kelas kedua tahun 1948-1949, Belanda menebar fitnah yang keji ke seluruh dunia bahwa Indonesia sudah bubar. Radio Rimba Raya melakukan diplomasi serangan balik dan secara bertubi-tubi mengumumkan ke seantero dunia, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Semangat angkasawan Radio Rimba Raya yang terus membara, yang ikut meredakan kemerdekaan, yang bangga Indonesia adalah contoh yang baik untuk generasi penyambung, adalah sejarah yang tidak boleh dilupakan. Saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Salam hangat dari Merdeka Barat 45 Jakarta. Tetaplah bersama Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul DKI Batalkan Reklamasi 13 Pulau. Saudara pendengar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Rabu 26 September di Balai Kota resmi mencabut izin prinsip dan pelaksanaan reklamasi 13 pulau di Teluk Jakarta. Keputusan itu diambil setelah Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta memverifikasi semua perizinan rencana pulau buatan itu. Anies Baswedan menjelaskan dari pemeriksaan dan verifikasi diketahui pengembang 13 pulau itu tidak memenuhi kewajiban syarat desain dan analisis mengenai dampak lingkungan. Sebelum pencabutan izin, Badan Koordinasi juga memberi pengembang kesempatan untuk memperbaiki persyaratan desain dan amdal proyek mereka. Sementara itu, ada 4 pulau yang izin pelaksanaan reklamasinya tidak dicabut karena pembangunannya sudah rampung. Anies Baswedan menyatakan akan memanfaatkan 4 pulau reklamasi yang sudah terbangun itu untuk kepentingan masyarakat. Rencana detail penggunaan pulau buatan itu bakal diputuskan setelah dasar hukumnya terbit. Anies Baswedan selanjutnya mengatakan, pihaknya akan berfokus pada pemulihan Teluk Jakarta setelah mencabut izin reklamasi 13 pulau di perairan itu. Utamanya pada perbaikan kualitas, Anies Baswedan menjelaskan perbaikan kualitas Teluk Jakarta akan dimulai dari daratan. Volume buangan limbah ke teluk akan dikurangi dengan memperbaiki kualitas air sungai. Menurut dia, kondisi air sungai di ibu kota membentuk sejak 2014 hingga 2017. Jumlah sungai dengan status tercemar ringan menurut Anies Baswedan berkurang dari 23% pada 2014 menjadi 12% pada tahun lalu. Adapun jumlah sungai tercemar sedang juga turun dari 44% menjadi 17%. Masalahnya pada kurun yang sama jumlah sungai tercemar berat malah naik dari 32% menjadi 61%. Data tersebut, kata Anies Baswedan, menunjukkan sungai yang semula tercemar ringan dan sedang berubah menjadi tercemar berat dalam 4 tahun. Untuk mengatasi pencemaran yang semakin berat, kata Anies Baswedan, sungai di ibu kota perlu dikembalikan ke ekosistem alaminya. Sementara itu, Ketua Tim Gubernur Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusuma Wijaya mengatakan, keputusan Anies Baswedan mencabut izin reklamasi sudah dibahas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada pekan lalu. Marco pun mengklaim keputusan Anies Baswedan telah sejalan dengan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta. Keputusan Presiden itu menyebutkan wewenang dan tanggung jawab reklamasi berada di tangan Gubernur Jakarta. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Air River Service Voice of Indonesia.
Fakta Sejarah, kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Hari Ini Dalam Sejarah dari Air River Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 30 September 1965, Gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau disingkat Gestapu Gerakan September 30 atau Gestok Gerakan 1 Oktober adalah peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia pada malam hari tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965, di mana 7 para perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dibunuh karena dinilai sedang melakukan sebuah usaha percobaan kudeta. Percobaan kudeta tersebut berhasil digagalkan dan tersebar isu yang menyatakan bahwa PKI bertanggung jawab di balik peristiwa pada 30 September yang telah menelan banyak nyawa. Saudara pendengar, beralih ke peristiwa 30 September 1991, Hari Penerjemahan Sedunia ditetapkan. Hari Penerjemah Internasional dicanangkan oleh Federasi Penerjemah Internasional yang didirikan pada tahun 1953. Hari Penerjemah Internasional pertama kali dicanangkan pada tahun 1991. Peringatan ini untuk mengenang jasa Jerome sebagai Bapak Penerjemah yang meninggal pada 30 September 420. Jerome adalah pendeta muda yang diperintahkan oleh Paus untuk Damaskus agar menerjemahkan Injil berbahasa Yunani menjadi kitab Injil berbahasa Latin. Ia adalah seorang sekretaris pribadi Paus yang menguasai bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani. Diperlukan waktu 20 tahun bagi Jerome untuk menerjemahkan naskah Injil ke dalam bahasa Latin dari bahasa aslinya. Kita akhiri dengan 30 September 2007, Badai Matius. Badai Matius adalah badai siklon tropis yang sangat kuat, berumur panjang dan mematikan, dan yang pertama kali diklasifikasikan menjadi badai Atlantik kategori 5 sejak Badai Felix di tahun 2007. Badai Matius meliputi wilayah yang luas di Atlantik Barat, termasuk Haiti, Kuba, Republik Dominika, dan Kepulauan Lucayan, bagian Tenggara Amerika Serikat dan Provinsi Maritim Kanada. Badai ini menimbulkan kehancuran parah dan merenggut korban jiwa yang besar. Setidaknya 522 hingga 1381 kematian diperkirakan terjadi selama badai, dengan kerusakan yang diperkirakan lebih dari 5,2 miliar dolar Amerika Serikat. Badai ini juga menjadi badai yang paling merugikan sejak Badai Sandy pada tahun 2012. Nah, saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, pembukaan Asian Para Games berkonsep kemaritiman. Pembukaan Asian Para Games 2018 tinggal menghitung hari. Gelaran akbar olahraga untuk para disabilitas ini akan berlangsung hari Sabtu 6 Oktober 2018. Panitia pelaksana Asian Para Games 2018 INAPGOG untuk pembukaan acara telah menyiapkan kemasan acara yang tidak kalah spektakuler dengan pembukaan Asian Games 2018 di bulan Agustus yang lalu. Dalam acara gladi kotor untuk pelaksanaan upacara pembukaan Kamis 27 September, Ketua Umum INAPGOG Raja Sabta Oktohari mengatakan, konsep yang akan digunakan pada pembukaan Asian Para Games APG akan menunjukkan sesi kemanusiaan dengan menggunakan konsep kemaritiman. Menurutnya, Asian Games dan Asian Para Games harus menjadi kebanggaan Indonesia. Jika di Asian Games lebih banyak menyajikan musik festival, maka di Asian Para Games akan memberikan gelaran dan aksi-aksi yang menunjukkan sisi kemanusiaan. Untuk menggelar seremoni pembukaan APG 2018 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan menampilkan kekayaan laut Indonesia. Direncanakan di tengah lapangan Stadion Utama, sebuah set panggung besar nan luas ditata sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk ombak lautan. Nantinya akan ada sekitar 1.500 penari memakai berbagai perlengkapan dengan melakukan gerakan tari-tarian tertentu sambil diiringi musik orkestra. Aksi tarian itu juga diiringi pula dengan kemunculan kapal pinisi hingga kehadiran hewan reptil khas Indonesia yaitu komodo. Terkait dengan kemunculan komodo, Raja Sabta Oktohari mengatakan, reptil prasejarah tersebut akan jadi bagian menarik saat ditonton nanti. Dan semua itu adalah kebanggaan dari bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia kaya akan budaya dan alam. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah melakukan kunjungan ke Komplek Olahraga Senayan untuk melihat kesiapan venue menjelang APG 2018. Dalam keterangannya pada wartawan, Presiden Joko Widodo juga mengatakan akan ada kejutan pada acara pembukaan Asian Para Games 2018. Seperti layaknya kejutan pada acara pembukaan Asian Games di bulan Agustus. Pada Asian Para Games 2018 yang berlangsung 6 Oktober hingga 13 Oktober 2018 akan diikuti oleh 43 negara dari benua Asia dengan sekitar 3.000 atlet difabelnya yang akan bertanding di Indonesia. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari Air World Service Voice of Indonesia. Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Wakil Presiden M. Yusuf Kala menyampaikan duka cita dan simpati kepada masyarakat Donggala yang menjadi korban dari gempa bumi 7,7 skala Richter dan tsunami yang menerjang wilayah tersebut pada hari Jumat. Wakil Presiden M. Yusuf Kala saat transit di Hong Kong Sabtu siang waktu setempat mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima terakhir korban jiwa akibat bencana tersebut telah mencapai 384 orang dan diperkirakan terus bertambah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pemerintah melakukan tanggap darurat bencana Kota Palu dan Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah usai dilanda gempa dan tsunami. Puan Maharani dalam siaran pers di Jakarta Sabtu menyatakan turut berbelasungkawa atas bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Tentara Nasional Indonesia TNI mengirimkan Satuan Tugas Satgas Kesehatan TNI berkekuatan 50 prajurit untuk membantu korban gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Satgas ini merupakan bagian dari Batalion Kesehatan Yonkes 2/2 Kostrad. Uni Eropa menawarkan dukungan penuh bagi Indonesia setelah gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kota Palu dan sekitarnya pada Jumat 28 September petang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengaku mengalami kesulitan melakukan pemetaan dan pendataan dampak kerusakan secara detail akibat gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah pada hari Jumat 28 September. Karena itu BNPB meminta bantuan PBB untuk akses citra satelit dan bisa mendapatkan data. Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp560 miliar rupiah untuk penanganan bencana dalam gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada Jumat 28 September. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta Sabtu malam mengatakan, dana ini merupakan dana siap pakai atau non-call yang berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Ia menjelaskan proses pencairan itu segera dilakukan paling cepat pada Minggu 30 September agar BNPB bisa segera melakukan upaya penanganan bencana. Saudara, sekian sari berita dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain.
Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
Indonesia still
exists.
Aljubrator Indonesia latazalu maujuda.
Two states di sini adalah Aceh.
Inwe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
Dan di sini Indonesia masih ada.
Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pasar Rakyat Badung di Denpasar, Bali. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Air River Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, berlibur ke Bali memang memberikan kenangan dan keunikan tersendiri karena di sini Anda bisa menikmati pesona seni dan budaya yang juga menjadi kearifan lokal pulau ini. Pulau Bali, khususnya ibu kota Provinsi Bali, Denpasar sudah menjelma menjadi kota yang menarik untuk wisatawan lokal dan mancanegara. Meskipun pasar modern telah menjamur di kota Denpasar, tetapi pasar rakyat masih menjadi pesona yang luar biasa. Pasar rakyat yang sangat menarik untuk dikunjungi adalah Pasar Rakyat Badung Denpasar. Saudara pendengar, Pasar Rakyat Badung Denpasar terletak di Jalan Sulawesi nomor 1, Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat. Jarak dari pusat pemerintah kota Denpasar ke Pasar Rakyat Badung Denpasar kurang lebih 1 km. Pasar Rakyat Badung Denpasar adalah pasar terbesar se-Bali yang buka 24 jam. Karena pasar ini buka non-stop 24 jam, maka dibagi menjadi dua jenis, yaitu Pasar Badung pagi hari dan Pasar Badung malam hari. Pasar Rakyat Badung Denpasar dengan luas sekitar 8.000 meter persegi dan mempunyai bangunan 3 lantai dengan arsitektur Bali ini dibangun pada tahun 2000. Saudara pendengar, ada yang menarik dari Pasar Rakyat Badung Denpasar ini. Jika pasar beroperasi pada pagi hari, maka lataran gedung utama dan gedung utama akan menjadi tempat berjualan. Sedangkan bila pasar rakyat beroperasi pada malam hari, maka hanya pelataran gedung saja yang digunakan sebagai tempat berjualan. Gedung utama sekitar jam 5 sudah ditutup. Pasar rakyat Bandung dan pasar memang luar biasa. Semua kebutuhan rumah tangga ada di sini. Sesuai dengan namanya, pasar rakyat, maka di sini Anda bisa melakukan transaksi tawar-menawar sesuai kesepakatan penjual dan pembeli. Yang penting di sini kedua belah pihak sama-sama cocok. Orang Bali biasanya dalam memulai perjualan akan memberi harga yang mudah ditawar karena sebagai garus atau pelaris. Para pedagang khususnya yang orang Bali dan beragama Hindu Bali mempunyai kepercayaan agar biar laris terus, maka mereka akan menyisihkan sebagian uangnya serta diletakkan di tempat sesaji. Hal ini dimaksudkan agar rezekinya semakin bertambah. Saudara pendengar, bila Anda menelusuri gedung utama Pasar Rakyat Bandung Denpasar, maka Anda akan menemukan di lantai 1 banyak kios yang menjual berbagai macam sembako. Di bagian dalamnya terdapat kios-kios yang menjual bermacam buah-buahan, makanan cemilan, keperluan upacara Hindu Bali, dan juga kios yang menjual daging ayam. Di lantai 2 tersedia kios yang menjual berbagai macam pakaian kantor atau sekolah, pakaian adat Bali, dan juga kain dan pakaian untuk upacara agama Hindu. Sementara di lantai 3 tersedia kios yang menjual berbagai macam keperluan rumah tangga seperti tikar, ember, barang pecah belah, dan lain-lain. Di lantai 3 ini juga Anda bisa menemukan berbagai macam kios yang menjual obat-obatan herbal dan obat-obatan lainnya. Di sini juga ada kios yang menjual barang berharga seperti emas dan perak. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pasar Rakyat Bandung Denpasar. Bila Anda sedang berlibur ke Bali, sempatkanlah untuk mengunjungi pasar ini. Di sini selain Anda bisa menikmati beragam sajian kuliner tradisional, Anda juga bisa membeli aneka barang kerajinan khas Bali yang bisa Anda jadikan oleh-oleh. Nah saudara, kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar Satya Radio Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Dora. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai alat deteksi bencana mahasiswa Indonesia raih emas pada inovasi internasional. Tetaplah bersama kami di Radio Service Voice of Indonesia, www.voinews.id atau aplikasi RRI Play. Bencana alam bisa terjadi kapanpun tanpa diduga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sepanjang tahun 2017 terdapat 2.271 bencana di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya adalah bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 96 kejadian, serta banjir dan tanah longsor sebanyak 67 kejadian. Wilayah Indonesia yang memiliki wilayah hutan yang luas punya potensi yang besar terjadinya bencana kebakaran hutan dan tanah longsor. Hal tersebut mendorong mahasiswa Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur menciptakan inovasi teknologi Disaster Detection System of Forest Fire and Landslide atau DESFOLA, sebuah teknologi pendeteksi potensi bencana berbasis Android guna mengurangi dampak akibat kebakaran hutan dan tanah longsor. Tim Disaster Detection System of Forest Fire and Landslide DESFOLA ini memperoleh medali emas dari kompetisi inovasi internasional. Tim yang diketuai oleh Rizka Sisnarianti dan Bagas Priyo Hadiwibowo di bawah bimbingan dosen Eka Maulana mengungkapkan rasa bangga atas prestasi yang mereka raih. Tim ini berhasil meraih medali emas pada The Fifth International Young Inventor Award atau IYIA 2018 yang diselenggarakan di Ina Grand Bali Beach Sanur, Bali, Indonesia 19 hingga 22 September 2018. Kompetisi IYIA 2018 ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pemenang Kompetisi Penelitian atau Inovasi Nasional dan Internasional INNOPA atau Indonesian Innovation and Innovation Promotion Association yang diikuti oleh 15 negara, diantaranya Indonesia, China, Malaysia, dan Thailand. Tidak kurang dari 317 inovasi peserta dari dalam dan luar negeri dipamerkan dalam kompetisi tersebut. DESFOLA adalah sebuah teknologi pendeteksi potensi bencana berbasis Android guna mengurangi dampak akibat kebakaran hutan dan tanah longsor. Bagas menjelaskan DESFOLA dirancang dengan dua bagian utama, yakni bagian sensor dan bagian server. Bagian sensor diletakkan di beberapa bagian hutan dan bagian server akan diletakkan di pemukiman warga yang punya koneksi internet. DESFOLA menggunakan sistem pengiriman point-to-point untuk memaksimalkan kinerjanya. Bagas menjelaskan data yang dideteksi oleh bagian sensor akan ditampilkan di aplikasi Android secara real-time. Saat potensi bencana meningkat, alat akan menampilkan warning sehingga masyarakat bisa lebih waspada dan dapat mengantisipasi dan mengurangi resiko. Inovasi ini sebelumnya berhasil memperoleh medali perak pada ajang International Research Innovation, Invention and Solution Exposition IRIISA 2018 yang bertempat di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 14 hingga 16 Agustus 2018.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRW Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Berjumpa kembali bersama saya Dora dalam program musik Pelangi Nada. Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.voinews.id. atau melalui aplikasi RRI Play di smartphone Anda. Edisi kali ini, Voi menghadirkan grup musik Abdul and the Cafe Theory. Pada awalnya, Abdul berkarir di industri musik Indonesia sebagai penyanyi solo. Namun pada tahun 2008, ia mengubah konsep dari penyanyi solois menjadi grup musik bersama Abdul and the Cafe Theory. Anggotanya terdiri dari Alex keyboard, Indra gitar, Andre Kupel bass, Horace saxophone dan Andre Chilling drum. Mengawali perjumpaan, saya putarkan lagu berjudul Beauty Is You. Selamat mendengarkan.
Kau datang dengan sejuta pesonamu. Kau buatku terpaku saat kau tersenyum. Sesaat waktu berhenti saat kau langkahkan kaki. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Bibirku membeku tak dapat berkata, karena cantik parasmu sungguh tiada celah. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Aku tak dapat menahan gejolak dalam hati. Jiwa ini telah luluh saat kita bertemu. Apakah ku akan mampu memiliki dirimu? Ku rasa ku telah jatuh hati padamu. Kau datang dengan sejuta pesonamu. Kau buatku terpaku saat kau tersenyum. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Oh, ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, yeah, yeah. You are the beauty, yeah, yeah, yeah. You're the beauty. You are the beauty, hey, yeah. You're the beauty. Beauty is you. Beauty is you, you, yeah.
Pendengar, demikian lagu Beauty is You yang dinyanyikan oleh Abdul and the Cafe Theory. Lagu ini terdapat dalam album kedua mereka bertajuk Lovable yang dirilis pada tahun 2008. Lagu Beauty is You merupakan salah satu single andalan dalam album ini. Lagu ini bercerita tentang seorang lelaki yang jatuh cinta pada wanita yang baru saja ia jumpa. Selain lagu Beauty is You, terdapat beberapa single andalan lainnya di album yang sama. Salah satunya adalah Mr. Perfect. Inilah lagu dari Abdul and the Cafe Theory berjudul Mr. Perfect. Selamat mendengarkan. Hey, hey, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh. Oh, kasihku, jangan pernah kau meragukan diriku. Karena cinta yang kau cari hanya ada padaku. Rasakanlah cinta ini yang ku persembahkan untukmu. Ku tercipta untuk dirimu. Ku semua yang kau mau.
Memilikku kasih, yakinlah diri. mengalahkan cintaku.
Demikian Mr. Perfect dari Abdul and the Cafe Theory. Dan konsep grup musik ini yakni memiliki lirik yang sederhana dan mudah dipahami, ditambah alunan musik romantis yang menjadi ciri khas tersendiri. Hal tersebut tergambar dalam lagu Mr. Perfect. Lagu ini punya lirik yang sederhana dan romantis. Lagu ini bercerita tentang seorang lelaki yang ingin membuat pasangannya yakin padanya bahwa dia adalah orang yang diciptakan untuknya. Pendengar, demikian Pelangi Nada edisi kali ini. Menutup perjumpaan, saya hadirkan lagu Lovable dan Just For You. Dalam lagu Just For You, grup musik ini berkolaborasi dengan penyanyi bernama Dinda Lova. Terima kasih atas perjumpaan Anda. Saya Dora pamit undur diri. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Meski ku sering mengeluh tentang semua tingkah lakumu, maunya selalu mengatur aku. Tapi kau sangat perhatian, apapun yang aku lakukan, kau ingatkan ku jangan lupa makan. Karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku. Walaupun kamu sangat bawel, komentarin ku ini itu, dan ku tak tahu apa maumu. Kadang bajuku kurang rapi, kadang sepatuku kurang matching, atau rambutku yang berantakan. Tapi kamu so lovable buat aku, tapi kamu so lovable. bosan dengan kamu. Jangan engkau lupa apapun tentang kami. Love about buat aku. Love about buat aku. Love about buat aku. Karena kamu selalu
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.